Milé sestry, milí bratia, čítal som si jeden zaujímavý výskum. Milí mladí ľudia, to bola štúdia o značkovom tovare. Viete, čo je značkový tovar? Dúfam, že s tým netrpíte. Bola robená nejaká oficiálna vedecká štúdia, čo znamená pre zákazníkov značkový tovar. Samozrejme, dobrá značka to môže byť pre niekoho signál, že je niečo kvalitné, dobre urobené. A pre niekoho to môže byť proste akože nálepka, že patrí k určitej skupine ľudí, určitej vrstve ľudí. Lenže tam sa hovorilo, že používanie značkového tovaru je pre niektorých zákazníkov zrejme náhradou za náboženstvo. Jeden izraelský profesor so svojím tímom analyzoval chovanie ľudí a zistil, že veriaci ľudia nekupujú tak veľa značkové tovary ako ľudia neveriaci. Alebo teda takí vlažní veriaci. Vplyv viery na odmietanie drahého značkového tovaru potvrdila jeden experiment, keď časť ľudí išla normálne nakúpiť, a tí ostatní boli požiadaní, aby najprv sa vyjadrili alebo napísali nejaké svoje vzťahy k viere a náboženstvu a potom išli až na nákupy. A výsledok bol taký, že tí ľudia, ktorí popísali, že majú akože tú vieru a náboženstvo vo svojom živote silné alebo silnejšie, nakupovali značky menej často. To bol výsledok. Už tie otázky naspäť tých ľudí nezbierali a nepýtali sa ich prečo, tak prečo môže byť rôzne. Buď len to, že na to nie sú peniaze, alebo oni tu píšu, že niektorí si môžu myslieť, že sa nemusia vyťahovať značkovým tovarom, alebo že Pán Boh im dá dobrý tovar aj bez značky. Tí veriaci môžu tomu veriť a tak ďalej, kadejaké vysvetlenia tu sú. Ale potom je tu ešte jedna zaujímavá vecička, že mozgové procesy užívateľov počítačov Apple, teda, že niekto chce byť niečo iné, extra, viac než tieto bežné sú, čo sú, tak bolo sledované, že mozgové procesy týchto používateľov sa aktivujú im rovnaké centra v hlave ako praktikujúcim kresťanom. A záver z toho, pred toho vedca je taký, že niektorí proste veria v Boha a niektorí veria v značky. To je jedna štúdia, ktorou som chcel začať, pretože niečo na podobnú tému chcem dnes otvárať spolu s vami. Prosím vás, vo svojich Bibliách si otvorte Markovo evanjelium 10. kapitolu. A tam budeme čítať od 17. verša o bohatom mládencovi. Marek 10. kapitola od 17. verša. Keď sa zase vydal Ježiš na cestu, dobehol ho akýsi muž. Klakol si pred ním a spýtal sa ho: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som získal večný život? Ježiš mu hovorí: Prečo ma voláš dobrým? Veď dobrý je len Boh. A poznáš predsa prikázania. Nezabiješ, nestudzoložíš, neukradneš, neoklameš, budeš si vážiť svojich rodičov. On mu odpovedá: Majstre, všetky tieto prikázania som dodržiaval od svojej mladosti. Ježišovi sa ten muž veľmi zapáčil. S láskou sa na neho zahľadil a povedal mu: A predsa ti ešte niečo chýba. Choď, a predaj všetko, čo máš. Peniaze a majetok rozdaj chudobným a tak získaš poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojim nasledovníkom. Táto požiadavka sa muža hlboko dotkla. Odišiel smutný, so zvesenou hlavou, lebo bol veľmi bohatý. Ježiš sa rozhliadol okolo seba a povedal svojim učeníkom. Bohatým sa veľmi ťažko vstupuje do Božieho kráľovstva. Keď videl, ako ich prekvapili jeho slova, dôrazne zopakoval. Priatelia, do Božieho kráľovstva sa ťažko dostanú tí, ktorí majú srdce pripútané k majetku. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako bohatý vôjde do Božieho kráľovstva. Toto je príbeh, ktorý poznáte. Za Ježišom prebehol niekto, lebo Ježiš už odchádzal preč. Tento neznámy človek zrejme tesne predtým počul Pána Ježiša hovoriť tie slová o radikálnom nasledovaní pre Božie kráľovstvo, o určitých radikálnych rozhodnutiach, ktoré je potrebné v živote spraviť. Počul jeho názor na bežné rozvody v tej dobe a pochopil Boží ideál. A videl, aký je Ježiš ústretový voči deťom, na čo tá spoločnosť určite zvyknutá nebola. Bolo to niečo prevratné a to na neho tak zapôsobilo, že sa rozbehol za odchádzajúcim Ježišom. Zrejme pochopil, že má šancu opýtať sa ho na svoj osobný problém a dostať správnu odpoveď. Že túto šancu nesmie prepásť. Z evanjelií vieme, že tento človek bol bohatým mladým kniežaťom. Mohli by sme teda všeobecne povedať, že bol veľmi významný v tej spoločnosti, vážený v tej spoločnosti a takýmto ľuďom sa v tej spoločnosti nepatrilo na verejnosti ani pobehnúť, nie to ešte bežať, a pred niekým klaknúť. Ale on teraz, čítame, že pribehne. A ešte k tomu sa Ježišovi verejne klania. Teda akože chudobnému tesárovi z Nazareta. O čom to svedčí? O čom to svedčí? My sme čítali, že tento človek bol od malička konal podľa tých prikázaní. A okrem toho bol bohatý. Teda vyplývame z toho, že ten človek musel byť hlboko veriaci. Snažil sa žiť podľa Božích prikázaní. A ako bohatý bol považovaný za Bohom požehnaného. On ako bohatý si nerobil, čo chce. Ako by si mohol robiť. Ale snažil sa žiť podľa Božích slov a nariadení, predpisov. Bol hlboko veriaci. Musel byť teda ako hlboko veriaci v túto chvíľu dotknutý alebo presvedčený o Ježišovi, že to je Bohom poslaný človek. Lebo len stretnutie s Ježišom, alebo toto presvedčenie nás privádza k tomu, aby sme vykročili za názory ľudí okolo nás, za zvyky, ktoré by nám bránili prísť Ježišovi. Bol presvedčený, že je výnimočný. Ježiš ho musel proste uchvátiť. Musel hlboko, osobne súhlasiť s jeho názormi, s jeho učením. A tak bol kvôli nemu ochotný postúpiť verejnú hanbu klačať. Nedbal, že mu to môžu do konca života pripomínať a smiať sa. Keď by sme to aplikovali, je správne sa k Ježišovi aj verejne priznať a v prvom rade sa riešiť svoj osobný vzťah s tým. Veci osobné s ním. Na to treba ale pevné presvedčenie, s kým máme tú česť. Na to potom ani netreba tú odvahu. Lebo to presvedčenie, alebo to pochopenie, s kým ste sa stretli, vás ako keby prirodzene automaticky vedie k tomu, čo treba. A tak tento bohatý mladý muž, bohatý mladý človek, dáva Ježišovi jedinú otázku, ktorá sa zásadne dotýka jeho života. Učiteľ, akými dobrými skutkami môžem získať večný život? Chápeme, že táto otázka proti sebe stavia ospravedlnenie zo skutkov a ospravedlnenie z viery. Tomuto sa teda nebudem môcť venovať. Ospravedlnenie z veľmi dobre myslených a veľmi dobre konaných skutkov, žiadne chvíľkové nálady, žiadne chvíľkové činy, od malička tak žije. A oproti tomu stoja Božie zámery. Pochopenie zmyslu tých nariadení a osobný vzťah, osobnejší vzťah s Bohom, ktorý je za tým. Ale na túto úroveň sa tento mladý človek ešte nedostal. Ježiš mu hovorí, čo ty ma nazývaš dobrým? Veď dobrý je len Boh. Táto Ježišova odpoveď chce priviesť mladého človeka k uvažovaniu ísť ďalej za tú svoju vlastnú otázku. Za to svoje vlastné chápanie. Chce ho priviesť tomu, aby aj keď sa snaží byť dobrý, aj keď to myslí po svojom úprimne, že aj tak to nedokáže. Dobrý je iba Boh a on ako s najlepším snažením dobrý nikdy nebude. Možno tak v nejakých merítkach čiastočných. On je dlho mu to a samozrejme dokázal, keď potiahol ten rozhovor ďalej. 19. verš. Ale veď ty predsa poznáš prikázanie. Zase sa vracia k tomu, čím on celý život žije. Na čom si celý život zakladá. O čom je hlboko presvedčený. Tento bohatý mladý muž verí, že večný život dosiahne plnením 10 predpisov Božieho zákona. A skutočne podľa toho sa snaží žiť. Je to náboženstvo podľa Božích noriem, podľa Božích predpisov. Snaživá viera, ktorá sa prenáša do praxe života, to bolo náboženstvo tohto mladíka v jeho poznaní. Ale on mu hovorí, niečo mi na tom chýba. Toto robím, ale cítim, že niečo je na tom špatné a neviem čo. Ako môže byť na tom niečo špatné? Od malička to robím. Z toho vyplýva, že tohto mladého človeka, jeho rodičia od malička viedli k Pánu Bohu a k vernosti Pánu Bohu. Učili ho podľa svojho poznania, podľa svojho chápania viery. Od malička spoznával Pána Boha, ako mu ho rodičia predstavovali, ako ho učili, ako mu hovorili, ako oni sami žili. On ich kopíroval. On sa snažil. On nebol rebelantský. On to bral vážne. Ale chýbalo mu niečo zásadné a podstatné. A to nás učí princípu, že pokiaľ my žijeme iba prebraté náboženstvo od svojich rodičov alebo od zboru, môže to byť nedostatočné. Nemusí, ale môže. My sami môžeme robiť nejakú zásadnú chybu, ktorú si ani nemusíme uvedomovať. Takže aj keď je to dobre myslené, predsa to môže byť neúplné alebo proste čiastočné. To, čo sa mi na tom veľmi páči, je Ježišova reakcia. Mu vraví. Ježišovi sa ten muž veľmi zapáčil. On si ho zamiloval, on sa na ňo s láskou pozrel. On vedel, čo to v živote toho bohatého mladého človeka znamená, že sa ovláda, že si nerobí, čo chce, že sa snaží, že k tomu dáva svoj čas a energiu a schopnosti a že to myslí dobre. Ježiš si ho zamiloval. Aj keď on mal asi v skutočnosti iného Boha. Je to zvláštne? Pozerá sa na toho človeka s láskou. Aj napriek tomu, že robil v živote veľkú a zásadnú chybu. Dá sa toto v našich rodinách, v našej práci? Pozerať sa na druhých ľudí s láskou, napriek tomu, že robia zásadné chyby? Pane Ježiš si skutočne cení, pokiaľ nežijeme svoj voľno. Ale aj nejakých chvíľkových nálad. Podľa kultúry spoločnosti. Podľa názoru bezbožných kamarátov, kamaráte. Ježiš má radosť z našej úprimnej snahy žiť podľa jeho slov. Čítame tu, že z toho mal radosť, že si ho zamiloval. Najdôležitejšie informácie, ktoré v živote hovoríme, ktoré Ježiš povedal aj tomuto mladému človekovi. My sa asi mali hovoriť s láskou. Aj tie chyby ťažké, podstatné. To najpodstatnejšie pre svojich blížnych v rodine, alebo v zbore, alebo proste kamarátov, je treba povedať. Ale dobre to povedať. Žiaľ, niekedy to neprijmu, ako sa to stalo aj v tomto prípade. Pán Ježiš ale neobetoval tú pravdu kvôli tomu, že vedel, že oni to neprijmú. Alebo že on sa nad tým veľmi zarmúti. Neobetovali ho, povedali ho. Ale veríme, že to povedal s láskou. On ocenil tú jeho dobrú snahu. Jeho odovzdanie sa Božím predpisom. No ale ako náhle viete, že chcete povedať pravdu, vždycky riskujete, čo bude ďalej. To je jasné. Ale na čestnú otázku Ježiš čestne odpovedal. A na to môže pozbudiť. Pokiaľ my prichádzame k Pánu Bohu s čestnou otázkou, dostávame čestnú odpoveď. Ktorá sa nám nemusí páčiť samozrejme niekedy. Alebo sa môžeme nad ňou zarmútiť. A to neznamená, že je zlá. Myslím, že pán Ježiš chcel túto situáciu verejne využiť, aby veriacich ľudí jasne naučil niečo zásadné. Preto najprv iba pritaká zachovávaniu Božích prikázaní, aký bol bežný názor veriacich v tej dobe. Ale ten mladý človek nahlas priznáva, že to vníma, že tam niečo není v poriadku. Že je niečo nedostatočné. Evangelista Matúš končí tento výpočet prikázaní jedným všeobecným pravidlom, kde hovorí a milovať budeš blížneho ako seba samého. Čo priamo explicitne v desatore nenájdeme. Ale vieme, že tak to je zhrnuté. A on nám odpovie, ale ja toto žijem, ja toto robím. Ja sa takto snažím. A potom mu na to Ježiš hovorí, no tak pokiaľ ich máš tak rád ako seba, tak to dokáž. To je iné prikázanie než desatora. A možno práve týmto chcel tej všeobecnému názoru v tej spoločnosti ukázať, že čisté zameranie sa na dodržiavanie, že to není dobrá cesta. Alebo že to môže byť niečo zásadne chybného. Bohatý mladý človek sebavedomo a s istotou odpovedal, že takto žijem. Ja takto žijem. On si neuvedomal, že tak nežije. On vedel, že niečo není v poriadku, ale nevedel čo. Bol si istý, že tak koná a pritom tak nekonal. Prišlo to Ježišovo spresnenie, milovať blížneho znamená rozdať druhým to, čo máš najviac rád, čo ti bráni ich mať rád. V tomto prípade to bol majetok, ktorý bol, on teda vieme, že radšej ako ľudia, radšej ako Boha. Až potom príď a nasleduj ma. Keď sa zbavíš tej záťaže, keď to dáš stranou. Ježiš ho pozýva. On ho pozýva, nasleduj ma. Pozýva ho k nasledovaniu, k životu s ním. Ale predtým si musí o svojom živote niečo radikálne vysporiadať. Sú také veci. Môžu byť. Ježiš mu ponúka úžasnú prednosť a právo nasledovať ho. Samozrejme, tým aj určitú zodpovednosť. Mne zaujalo, že mu nehovorí sa tam v tomto prípade, ako u Zachea, Zachea sám rozdáva polovicu. Ale tu mu hovorí, nerozdaj iba polovicu, všetko to rozdaj. Celý majetok, pusti to a vezmi si kríž. To je výmena. Pusti ten majetok a vezmi si kríž. Kto by túto výmenu normálne spravil? Výmena, ktorá sa nerobí ľahko, ale musí sa urobiť, lebo na nej záleží večný život. Toto je radikálny krok. Je tu vidieť Ježišov zámer. Aby ho fakt ľudia nasledovali, oslobodení od nejakých bohov, modiel, príťaží. Pán Boh nechce, aby sa v živote jeho ľudu objavovali neprekonateľné prekážky a obierali nás o slobodu viery. Robili náš život nasledovania strašne komplikovaný. A vy viete, že to nemusí byť len majetok, že to môže byť. Čokoľvek. Pokiaľ sme aj my, milé sestry, milí bratia, vo svojom živote duchovne snaživí, ako bol tento mladý človek. On bol. Môžeme vnímať napriek tomu, že nám niečo chýba, že je niečo neporiadku. A nemusíme vedieť, čo to je. Ako to nechápal ani on. Napriek tomu, že bol mladý, že bol bystrý, inteligentný, šikovný. V tomto môžeme byť slepí. V tom najväčšom probléme môžeme byť úplne slepí. Pokiaľ máme, ale samozrejme vo svojom živote čisté svedomie a máme pokoj blížiť sa k Bohu, to je ten ideál. To je to krásne. Tak to má byť. Ale my vieme, že 22. verš vraví, že mladík odchádza veľmi sklamaný. Čakal niečo iné. Možno, že čakal pochvalu. Možno, že čakal, že mu Ježiš povie, ale dobre to robíš. Všetko je OK. Netreba nič meniť. Možno, že sme aj my niekedy zažili z Ježišových slov veľké sklamanie. Pretože to, pán Ježiš, ak sa nepodporil naše záujmy. naše ciele, naše predstavy. Ježiš sa rozhliada okolo seba a hovorí svojim učeníkom. Bohatým je veľmi ťažko vstúpiť do Božieho kráľovstva. To Ježišovo konštatovanie nás vedie za dodržiavanie desatora Božích prikázaní. Keby to stačilo, tak by tam konštatoval, že on sa do Božieho kráľovstva ľahko dostane. Ale on ide za to. Bohatí vojdu veľmi ťažko. Vedie nás to pôvodu a zámeru desatora. Samozrejme, není tam napísané, že nevojdu. Že vojdu. Ale bude to problém pre nich v živote. Možnosť tu stále je, ale musia prežiť zmenu svojich hodnôt, svojich nádejí. Lebo Ježiš, keď vidí, akí sú oni nad tým zhrození, úžasnutí, prekvapení, im to vysvetľuje a hovorí, priatelia, do Božieho kráľovstva sa ťažko dostanú tí, ktorí majú to srdce, to dúfanie, tú nádej vo svojom majetku. To je tá podstata toho problému. Spoliehanie sa na ne. Dúfam, že mi majetok pomôže. Že mi tie peniaze v živote pomôžu. Že hento a to, že ja si to proste vyrieším pomocou peniaze. Že proste si kúpim zdravie za to. Že ma to zachráni, keď bude zle. Dúfam. Majetok. Robiť si to istotou svojho života. Robiť si teraz toho akúsi modlu. Spoliehanie sa na čokoľvek iné, čo sa vlastne môže považovať za Božie požehnanie, on to považoval, že je bohatý, čokoľvek dúfať a môže sa nám to zdať, že je to Božie požehnanie, môže modlárstvo. Ako ľahko v tom žiť sa dá. Však považovať by sme mohli za Božie požehnanie a spoliehať sa a dúfať v krst, v členstvo v cirkvi adventistov. Vo vieru svojich rodičov. Navštevovanie bohoslúžieb. Vo vlastnení Biblie. Keď to aplikujem teda do takej našej situácie. Čokoľvek, čo dúfame a považujeme to za Božie požehnanie a opierame sa na to viac ako samotného Pána Boha, je chybou. Nevidieť zvláštny úkaz, že človek môže jasne vidieť a chápať, čo má robiť, keď mu to stále dookola niekto hovorí, ale teda nemusí chápať, ako som spomenul, svoj najväčší problém. Najväčšiu chybu vo svojom živote. Z toho vyplýva, že či sme mladí, alebo sme starší, my ľahučko môžeme trpieť duchovnou slepotou. Poruchou proste nevidieť to, čo je jasné. Možno, že nám to aj Pán Ježiš dáva to spoločenstvo viery. Aby nám to niekto povedal. Keď už to sami nedokážeme posúdiť a pochopiť. Napriek tomu, že sme mladí, bystrí, máme šikovný úsudok, nikto neviem čo. Nestačí. Nestačí to. Ľahšie pre ťava ucho myhli, než bohatý do Božieho kráľovstva. Zbaví Pán Boh tohto mladého, šikovného, snaživého, veriaceho, mladého človeka na silu toho majetku? Nie. Nie to škoda. Rozhodnutie necháva na ňom, aj keď si ho zamiloval. Aj tak mu nezoberie ten majetok, aby ho zachránil prečný život. Rozhodnutie je, bratia a sestry, na nás. Vždy je nás. Nikdy ho neurobí Ježiš za nás. Pán Boh, nikdy. Rozhodnutie a činy je na nás. V tom je naša prednosť obrovská, naša váha u Boha, naša zodpovednosť. Samozrejme s tým súvisia. Keď to teraz zhrniem. Veriaci človek môže vnímať, že ten jeho dobre usporiadaný náboženský život mu nestačí. Že tam niečo není v poriadku. Chýba zásada. Tak ako tento mladý človek. Že teda pravé náboženstvo nie je o zachovávaní, ale o nasledovaní. Každý hľadajúci človek dostáva od Ježiša odpoveď. Pokiaľ je čestná, tak je čestná tá odpoveď. Pokiaľ sa úprimne pýta. Je ťažké, ak si niekto z Božích požehnaní urobí modlu, svoju istotu, zmeniť toto jeho myslenie. Koniec toho príbehu je otvorený. My tam nevieme, ako to naozaj s ním dopadlo. A táto otvorenosť je v podstate nádej, priestor, aby sme sa sami rozhodli. Aby sme si sami vybrali. Ak máme také nádeje, ktoré nám nahrádzajú samotného Boha, urobme to rozhodnutie my. Pretože ak nie, zostal by iba obojstranný smútok. Využijme, bratia a sestry, prednosť, že my sa môžeme tak rozhodnúť správne. Celá tá stať ďalej sa končí s slovami, ktoré poznáte, že prví budú poslední. Aby to o nás neplatilo. Aby radšej o nás platilo, že poslední budú prví. Nám ponúkame večný život a tak ho uprednostníme pred všetkým. Pretože Ježiš aj nám stále hovorí, poď, nasleduj ma. Amen.